There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There will drift, we stop existing and start living. Hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. Thereby people.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα η σημερινή, που ξεκίνησε πραγματικά πολύ άσχημα με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε ακόμη το μέγεθος αυτής της εισβολής. Δεν ξέρουμε αν αποσκοπεί στην κατάληψη ολόκληρης της χώρας. Αν για παράδειγμα στοχεύει στο Κίεβο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ή αν αντίθετα ενδιαφέρεται μόνο για τις δύο περιοχές στις οποίες ζουν ρωσόφωνοι, τις αποσχισμένες ήδη και αναγνωρισμένες από τον ίδιο περιοχές, και στο σενάριο της ένωσής τους, της γεωγραφικής ένωσής τους με την Κριμαία. Είναι κάτι που θα φανεί πολύ γρήγορα από τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι δυνάμεις του. Ήδη όμως γίνεται λόγος για εκρήξεις και βομβαρδισμούς σε πολλά σημεία της Ουκρανίας, όχι μόνο στις δύο αυτές επαρχίες. Θα επιχειρήσουμε σήμερα με την βοήθεια και αναλυτών αλλά και πολιτικών που γνωρίζουν τα θέματα, να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε την ουσία των κινήσεων που γίνονται από το πρωί, και να προβλέψουμε επίσης όσο γίνεται. Δεν είναι εύκολο όταν ξεσπά μια τέτοια πολεμική σύγκρουση. Οι εξελίξεις καμιά φορά παίρνουν απρόβλεπτες διαστάσεις, απρόβλεπτη μορφή και απρόβλεπτη κατεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε όμως να δούμε τι έρχεται. Το βέβαιο είναι ότι έρχεται μεγάλη αναστάτωση για ολόκληρο τον πλανήτη, και το επίσης βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη είναι αυτή που θα πληρώσει πρώτη το τίμημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικονομία της. Ήδη οι τιμές στα καύσιμα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πραγματικά πολύ, ενώ διατυπώνονται μεγάλες ανησυχίες και σε ό,τι αφορά τα σιτηρά που θα λείψουν από την Ευρώπη, καθώς μιλάμε για τους δύο μεγαλύτερους σιτοβολώνες. Και οι δύο χώρες, και η Ουκρανία και η Ρωσία, έχουν πολύ μεγάλες εξαγωγές σιτηρών προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Το έγραψε το πρωί το ενικός.gr. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Και βέβαια όλες οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο αν η Δύση θα αντιδράσει και γενικά στο ποια θα είναι η ποιότητα των αντιδράσεών της απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν. Θα είναι χάρτινες, ανακοινώσεις. Απέναντι στους βομβαρδισμούς, στα άρματα μάχης, στον στρατό που εισβάλλει στην Ουκρανία, ανακοινώσεις και αστιάκια του τύπου ότι δεν θα ξαναπιούν σαμπάνια στο Μόντε Κάρλο οι Ρώσοι, οι πλούσιοι Ρώσοι, οι Ρώσοι ολιγάρχες. Για πάμε να πάρουμε κλίμα από τις αντιδράσεις της Δύσης. Πάμε στη Μητρόπολη του ΝΑΤΟ και της Δύσης, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Τσίτσα, για να μας δώσει το κλίμα από τις πρώτες αντιδράσεις. Και καλημέρα, Θανάση.
Καλή σας μέρα από τη Νέα Υόρκη.
Δεν ήταν, φαντάζομαι...
Ελπίζω σε μια καλημέρα, Νίκο.
Ναι, ναι.
Αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κοιμόμουν, αλλά... Ελπίζω σε μια καλή μέρα.
Και εγώ θα ήθελα απόψε το βράδυ να πάω να δω τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Θα ήθελα να παίξει το ενώπιος ενωπίο με τη Μέρη Χρονοπούλου που δεν θα παίξει, γιατί θα κάνω εκείνη την ώρα ένα έκτακτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων για να κάνουμε την αποτίμηση της ημέρας, την πολεμική αποτίμηση. Φαίνεται ότι ξημέρωσε μια διαφορετική περίοδος, όχι μια διαφορετική μέρα.
Και για τον Ολυμπιακό θα τον δούμε. Αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα σήμερα. Ελπίζω να είναι λιγότερο δυσάρεστα. Από εδώ καμιά έκπληξη από αμερικανικής πλευράς. Όλα εξελίσσονται όπως τα είχαν προβλέψει και τα είχαμε μεταδώσει και από τον Αντένα και από τα δελτία του Real FM και από τις συνδέσεις με συναδέλφους. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση από τον Τζο Μπάιντεν, μόλις ακριβώς ξεκίνησε αυτή η εισβολή στην Ρωσία, ο οποίος καταδίκασε την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι είπε ότι σχεδιάζουν σήμερα Πέμπτη να ενεργοποιήσουν την πλήρη κλίμακα, όπως είπε, των κυρώσεων που συζητήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρόεδρος Biden είπε ότι ο Ρώσος ομολογός του επέλεξε ένα προμελετημένο πόλεμο που θα φέρει καταστροφικές απώλειες ζώων και ανθρώπινο πόνο. Η Ρωσία είπε ότι είναι η μόνη υπεύθυνη για το θάνατο και την καταστροφή που θα φέρει αυτή η επίθεση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι και οι εταίροι θα απαντήσουν με ενωμένο και αποφασιστικό τρόπο. Ο κόσμος θα ζητήσει από τη Ρωσία να λογοδοτήσει. Η δήλωση αυτή ήρθε ακριβώς μετά τις πρώτες εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η πρώτη εκτίμηση είναι από τις στρατιωτικές πηγές και από το Πεντάγωνο ότι αυτό είναι η αρχή μιας πλήρους ρωσικής εισβολής. Η πηγή, ο αξιωματούχος ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους, είπε ότι όλες αυτές οι εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο Κίεβο και στην Οδυσσό είναι πιθανή πύραυλη, ενώ εκείνες γύρω από το Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία είναι πιθανά πυρά πυροβολικού, δεδομένως και της εγκύτητας στα σύνορα. Ο Biden είχε συνεχίσει σκέψη με μέλη της Ομάδας Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο, στον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε να καλέσει τους ηγέτες του κόσμου να μιλήσουν ξεκάθαρα ενάντια σε αυτή την κραυγαλαία επιθετικότητα του πρόεδρου Πούτιν. Ο Biden σχεδιάζει να μιλήσει με τους ομολόγους του στην ομάδα του G7 και να μιλήσει στον αμερικανικό λαό. Σκοπεύει να ανακοινώσει περαιτέρω κοινώσεις και συνέπειες που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι σχεδίαζαν να επιβάλλουν, το δεύτερο δηλαδή πακέτο, γιατί το πρώτο το ανακοίνωσε προχθές. Θα συντονιστούμε, είπε, με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουμε μια ισχυρή ενωμένη απάντηση που θα αποτρέψει κάθε επιθετικότητα εναντίον της συμμαχίας και αυτό. Αυτή η δήλωση
Θανάση, θα λέω ότι τα λέει όλα. Μιλάμε, Θανάση μου, για χάρτινες εντός εισαγωγικών αντιδράσεις. Δηλαδή ανακοινώσεις και οικονομικά μέτρα, οικονομικές κυρώσεις και πάλι χάρτινες και εκεί, γιατί αφορούν τα χαρτονομίσματα των Ρώσων ολιγαρχών και ίσως και της οικονομικής βιτρίνας του Προέδρου Πούτιν, όπως ψιθυρίζουν υπόγεια Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, χωρίς όμως να το διατυπώνουν ευθέως, γιατί δεν μπορούν να το αποδείξουν.
Φαίνεται ότι το δεύτερο πακέτο θα είναι πιο σκληρό. Δεν θα στοχοποιήσουν μόνο τις μεγάλες τράπεζες της Ρωσίας, από ό,τι λένε πληροφορίες, αλλά θα στοχοποιήσουν και πολλές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ίσως τους ελέγχους εξαγωγών, θα προσπαθήσουν να αποκόψουν τη ρωσική πρόσβαση σε κρίσιμη δυτική τεχνολογία, αλλά και σε ολόκληρους ρωσικούς οικονομικούς τομείς. Η προσπάθειά τους θα είναι να γονατίσουν τη ρωσική οικονομία, ίσως και τις τραπεζικές συναλλαγές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκεί αντιδρούν οι Ευρωπαίοι. Να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσουν, αλλά το γεγονός ότι θα πάρουν τις αποφάσεις η ομάδα των G7, που κυρίως ασχολούνται με την οικονομία του πλανήτη, μένει να δούμε πού ακριβώς θα είναι οι στόχοι. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ παραμένουν σε υψηλό συνεγερμό εδώ.
Τι εκτιμήσεις έχουν, Θανάση μου, για το εύρος της εισβολής της ρωσικής? Δηλαδή πιστεύουν ότι θα επιδιώξει, για παράδειγμα, να καταλάβει το Κίεβο ο Πούτιν, ή πιστεύουν ότι θα περιορίσει τη στρατιωτική του δράση στις δύο ρωσόφωνες περιοχές που ήδη αναγνώρισε?
Αυτά είναι τρία τα σενάρια. Το πρώτο το σενάριο είναι αυτό που είχαμε μεταδώσει, ότι θα προσπαθήσει να περιοριστεί στους, να καταλάβει τους αποσχιστικούς φύλακες. Το δεύτερο σενάριο είναι να κάνει μια ευρύτερη κλίμακας επιχείρηση. Και το τρίτο είναι να πάρει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας. Φαίνεται ότι διαλέγει το τρίτο, μια μαζική εισβολή, αλλά πρέπει να το δούμε στην πορεία. Πάντως πιστεύουν τώρα, δηλαδή το τρίτο ήταν να πραγματοποιήσει μια εισβολή μεγάλης κλίμακας, που φαίνεται ότι έτσι γίνεται. Το δεύτερο, να προσπαθήσει να επεκτείνει τα υποαπόσχηση εδάφη, περιορίζοντας τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία. Και το τρίτο, να διασφαλίσει τους υπάρχοντες αποσχιστικούς φύλακες και να σταματήσει εκεί. Μένει να δούμε μέσα στην ημέρα τι ακριβώς έχει επιλέξει. Θα έλεγα ότι η εικόνα που συγκρατώ σήμερα είναι ότι λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση στην Ουκρανία, ξεκίνησε η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μόλις ξεκίνησε η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκίνησαν αμέσως και οι εχθροπαξίες, κάτι το οποίο θα έλεγα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μέσα στη συνεδρίαση. Ο Ρώσος πρέσβης πήρε το λόγο και είπε χαρακτηριστικά ότι τα βάσανα των 4 εκατομμυρίων ανθρώπων στην περιοχή του Ντομπάς δικαιολογούν τις ενέργειες του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Δεν εξαπολύσαμε επίθεση εναντίον του ουκρανικού λαού, αλλά εναντίον της Χούντας που βρίσκεται στην εξουσία στο Κίεβο. Για να απαντήσει ο Ουκρανός πρέσβης στον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καθαρτήριο για εγκληματίες πολέμου, αυτοί πάνε κατευθείαν στην κόλαση.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Θανάση Τσίτσα για την πληρέστατη, όπως πάντα, ανταπόκρισή του. Καλημέρα, Θανάση.
Why does my soul
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι τον Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας, πριν πάμε στην ανάλυση του τι συμβαίνει, επειδή εσείς παρακολουθείτε όλες τις πληροφορίες που έρχονται από το θερμό μέτωπο, δώστε μας τη μέχρι στιγμής εικόνα που έχετε. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Έχουμε μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση εισβολής στην Ουκρανία, ή στοχεύει η Μόσχα μόνο στις δύο επαρχίες των ρωσόφωνων αυτονομιστών που ήδη τις αναγνώρισε?
Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα διασταυρώσουμε και δύο και τρεις φορές πριν πάρουμε θέση. Γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος προπαγάνδας που μένεται εδώ και καιρό, πολύ περισσότερο από τις πρώτες πρωινές ώρες που ξεκίνησε η επιχείρηση. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι η Ρωσία έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να απορριθμίσει και να βγάλει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα στρατιωτικού χαρακτήρα, αεράμινας, επιτελείων και κέντρων συντονισμού και ελέγχου κτλ. Της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να το επιχειρεί στο σύνολο της χώρας, αλλά ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων της ίδιας της, των ίδιων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει λογική η Ρωσία να ξεφύγει από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Άκουσα πριν αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίτσας πολύ σωστά και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν θα στοχεύσει μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι αυτονομιστές, δηλαδή δεν μπαίνει στην Ουκρανία για να προστατεύσει το ρωσόφωνο ή ρωσικής καταγωγής στοιχείο εκεί που είναι οι αυτονομιστές, αλλά διευρύνει γεωγραφικά, όπως άλλωστε το έκανε και με την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και κυρίως του Ντονέτσκ, την περιοχή αυτή κατά περίπου 40, ίσως και περισσότερο της 100, συμπεριλαμβανόντας και τη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πέραν, για μας είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο.
Βεβαίως. Έντονο ελληνικό στοιχείο.
Εντονότατο, με ιστορική παρουσία εκεί.
Σωστά.
Ιστορική παρουσία. Αλλά η Μαριούπολη για τη Ρωσία και την Ουκρανία έχει μια επιπρόσθετη σημασία. Διότι σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις τελικά θέσουν υπό τον έλεγχό τους και τη Μαριούπολη, θα δούμε αν αυτό θα γίνει με τρόπο πολεμικό ή αν θα γίνει με τρόπο σχετικά ειρηνικό. Αυτό σημαίνει ότι αποκόπτεται ουσιαστικά η Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, την Αζοφική, μένει ένα πάρα πολύ μικρό σημείο, που και αυτό ίσως οι Ρώσοι να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Αυτό δεν σημαίνει μόνο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι καθίσταται περίκλειστη χώρα πλέον η Ουκρανία, αλλά σημαίνει κυρίως ότι οικονομικά στραγγαλίζεται. Γιατί? Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής της Ουκρανίας βρίσκεται στις ανατολικές επαρχίες, οι οποίες ελέγχονται από τα ανδρίκελα της Μόσχας, του Κρεμλίνου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και αν, που εγώ πιστεύω ότι για τα ρωσικά συμφέροντα είναι αυτοκτονικό, και το λέω τώρα να καταγραφεί, να δούμε τη Ρωσία να μπαίνει σε περιοχές που υπάρχει έντονο το αντιρωσικό αίσθημα, όπως είναι το Λβίβ, όπως είναι το Κίεβο, αλίμονο αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αν συνέβαινε, αυτό θα ήταν αυτοκτονικό και μπορώ να σε εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή γιατί. Όμως αυτή τη στιγμή ο στραγγαλισμός της Ουκρανίας, η απονομιμοποίηση του Ζελένσκι, ο οποίος αποδείχθηκε, λυπάμαι που θα το πω, πολύ λίγος για να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Ακόμα και η αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία είναι στους στόχους της Ρωσίας. Το να βρεθεί όμως σε μεγάλες πόλεις, ακόμα και με το συμβολισμό που έχει το Κίεβο για τη Ρωσία, και να προσπαθήσει να τις καταλάβει, αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές μαζί και στο δελτίο του Αντένα.
Τώρα, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για τη διάρκεια αυτού του πολέμου? Θέλω να πω, υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι θα κρατήσει πολύ λίγο και θα καταλήξει εκεί που εξ αρχής στόχευε ο Πούτιν, δηλαδή στην αναγνώριση και από άλλες χώρες, όχι μόνο από τη Ρωσία, από τη Δύση, των περιοχών αυτών ως αυτονόμων.
Αυτές οι περιοχές, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Χατζηνικολάου, από το 2014 βρισκόντουσαν εκτός του ελέγχου της Ουκρανίας. Δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση του Κιέβου δεν μπορούσε να ασκήσει κανέναν απολύτως έλεγχο.
Ναι, δεν έχουν αναγνωριστεί όμως.
Ναι, και δεν πρόκειται να αναγνωριστούν. Όπως δεν έχει αναγνωριστεί και η Κρυμαία. Βέβαια, η Κρυμαία έχει προσαρτηθεί. Ενώ αυτές υποτίθεται ότι έχουν κηρυχθεί ανεξάρτητες και η Ρωσία έχει αναγνωρίσει. Με εξαίρεση τη Λευκορωσία, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και ίσως κάποιες άλλες τέτοιου τύπου χώρες, δεν υπάρχει περίπτωση καμία δυτική χώρα να αναγνωρίσει de jure αυτή την κατάσταση. Όμως, όπως και στην περίπτωση της Κρυμαίας, κύριε Χατζηνικολάου, θα αποδεχθούμε de facto, το οποίο για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ρωσίας, που γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων της στο διεθνές δίκαιο, το όποιο διεθνές δίκαιο τέλος πάντων, στα παλιότερα των υποδημάτων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και ούτω καθεξής, μικρή σημασία έχει. Αν εμείς καταπιούμε, που θα καταπιούμε, την αναγνώριση αυτών των περιοχών από πλευράς Ρωσίας, η Ρωσία θα αρκεστεί σε αυτό. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις λογικά η Μόσχα πρέπει να θέλει να είναι σύντομες, γιατί όσο περισσότερο διαρκέσουν, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες και για ρίσκα και για προβοκάτσεις, αλλά κυρίως για ανθρώπινες απώλειες. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι ανθρώπινες απώλειες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διεθνής κατακραυγή και η πίεση που θα ασκηθεί στις δυτικές ηγεσίες. Όμως εδώ θέλω να κάνω τον εξής διαχωρισμό. Γιατί πάντα μιλάμε στη βάση της λογικής αλλά και του ρεαλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να πλήξει τη Ρωσία, μπορεί, αλλά αυτό σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα ματώσει και η ίδια. Και με τις τιμές ενέργειας να είναι στα ύψη ήδη πριν την κρίση, σήμερα δεν ξέρω αν το είδατε, αν το προλάβατε δηλαδή, 41% αύξηση στις τιμές φυσικού αερίου μέσα σε λίγες ώρες. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Τρομερό.
Τρομερό. Το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια, οι τιμές των τροφίμων είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, γιατί και η Ρωσία και η Ουκρανία είναι πολύ σημαντικοί τροφοδότες της παγκόσμιας αγοράς, τροφίμων εννοώ, μπορούν επίσης να εκτιναχθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τη βούληση. Ο Μακρόν σε 2 μήνες πάει σε εκλογές. Ο Σόλτς είναι νεότεκτος στη θέση αυτή και δεν τον βλέπω να είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να πάει κόντρα στη Ρωσία, και ας είπε ότι είπε για τον Nord Stream 2. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν ακόμα και να θέλουν, εκτός αν το θελήσουν πάρα πολύ, να κάνουν κακό στη Ρωσία που θα μπορούσαν να κάνουν πράγματι μεγάλο κακό στη ρωσική οικονομία. Γιατί μεταξύ άλλων, πέραν των τιμών, είναι και αλληλένδετες, είναι και αλληλοεξαρτώμενες οι δύο οικονομίες, η ευρωπαϊκή και η ρωσική, πέραν το ότι η Ρωσία είναι βασικός τροφοδότης φυσικού αερίου και πετρελαίου της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, γιατί η Ρωσία είναι μόλις ο 26ος εμπορικός τους εταίρος, άρα αμεληταία σχεδόν ποσότητα. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο, αλλά για να μην γελιόμαστε. Η Ρωσία, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, μπορεί για χάρη της Ουκρανίας να πάει σε πολλούς πολέμους. Η Δύση, για χάρη της Ουκρανίας, δεν θέλει να πάει σε κανένα πόλεμο.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη. Καλημέρα. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Μπορεί να σας χρειαστούμε και τα μεσάνυχτα στην έκτακτη εκπομπή μας. Μη χαλαρώνετε σήμερα. Μη χαλαρώνετε. Καλημέρα.
Ωραία, καλημέρα.